Как бих променил моята наука с 1 милион евро? Статия от главен асистент Георги Ганчев. Трудно ми е да си представя, че бих могъл да променя особено науката само с влагането на повече финансови средства. За мен промяната в много по-голяма степен се свързва с структурни промени в обществото, въз основа на които то да започне да функционира така, че движещата сила в него да бъде интелигентния, знаещ, високообразован и способен човек. Няма да забравя никога първото си посещение в Американски университет в столицата на Тексас, Остин, където се състоят един от модулите ни, докато бях възпитаник на елитна мастерс програма в един от най-реномираните бизнес университети в света. Вярно е, че навсякъде в Америка чувстваш невидимото присъствие на един особен дух, който през цялото време ви внушава, че се намирате в страната на неограничените възможности, където сюжета на филма «В преследване на щастието» «The Pursuit of Happiness» е една истинска и възможна реалност. Но в университета е някак още по-различно, защото всички преподаватели и цялата академична атмосфера като че ли се стреми да ви предразположи и внуши, че вие можете да творите с интелекта си и трябва да движите света напред. Тоест, вие самият сте ценност като личност и движеща сила. Няма как човек да не почувства, че американската мечта не е само една химера, а присъща част на отвъд океанската действителност, върху която се крепи мощта и водещата роля на страната. А това е безспорно от полза не само за вас, но на първо място за обществото като цяло. За мое голямо съжаление, това чувство не се поражда и го няма в стара Европа. Независимо от това, консервативна Европа има бъдеще, защото обществото е основано на морални и религиозни ценности за справедливост и добро, както е и структурирано въз основа на истински конкурентни принципи. Пътят за издигане на социалната и обществена стълбичка на живота преминава през отличното образование и неговото непрекъснато надграждане. Доказването във всеки един момент и постъпателност в процеса нагоре, основан в полза на обществените ценности и просперитета на цялото общество. В крайна сметка, погледнато отстрани, западното общество като че ли прилича на един много добре смазан механизъм, в който всеки е на точното си място, така че много трудно може да има случайен електрон по върховете, респективно да е пропуснат мозък, на който да не му е дадена достатъчна възможност за изява. На целия този фон запитвам се, къде сме ние и къде е нашето място в тази ценностна система и в света? Така или иначе ние живеем, а нашите наследници още дълги години ще живеят, във време доминирано от западна цивилизация, всичките й достижения, включително от към структура и начин на организация на обществото, най-напредничевия продукт създава някога от обществото. У нас обаче типичните ценности на Запад като безспорен интелект, добро образование, висок морал и чувство за справедливост, обикновено не водят до особен личностен просперитет, нито се използват пълноценно за благото на всички. Ако се вгледаме в най-новата си история, ще открием, че сред хората, които са по върховете и ни управляват, има достатъчно много, които не се отличават с особен интелект, без необходимото образование са, често се опитват да го компенсират докато са горе, не са open-minded за обществото като цяло, но същевременно са доста находчиви, често доста хитри и нагли, за да удовлетворяват собствените си принципи, амбиции, интереси и потребности. Нещо повече. У нас много по-често връх взима физическата сила, наглостта, пошлостта и дори откровената простотия, отколкото ума, интелекта и образоваността. На фона на горните разсъждения трудно мога да си представя, че с 1, 10 или 100 милиона евро може да се промени нещо кардинално. Обществото ни в много по-голяма степен се нуждае от съществена промяна, свързана с структурата и начина на неговата организация. На първо място, необходимо е да се даде ясно послание, че у нас върховенство имат интелекта над физическата сила и ума над посредствеността. На следващо място, трябва да е безспорно, че изкачването по социалната стълбица се свързва с интелекта, образованието и способностите, а не с вихрещата се по нашите географски ширини шуробаджанащина сама по себе си представлява проблем, тъй като често се свързва с лица без личностни качества и съответно покритие. Послушание и наглост. Наред с това, на всеки човек трябва да му се предостави широка възможност за изява и простор да твори, докато спомага за просперитета на обществото, доколкото когато сме от полза за всички, ние удовлетворяваме в по-голяма степен и собствените си интереси, но обратното като по правило не е вярно. И не на последно място, доколкото съм юрист, бих могъл да добавя, че върховенството на закона и неговото еднакво приложение спрямо всички е нужната съставка, която да обезпечи налагането на доброто и справедливостта като нравствени принципи и правилното функциониране на така бленуваното общество. Защото някак в балканския ни манталитет е вкоренено, че законът е хубаво нещо и трябва да се прилага за останалите, но ако нещо не ни харесва, то не сме длъжни да го спазваме, което има за резултат всеобщо беззаконие или дори по-лошо, различни нива на приложение и върховенство на закона, водещи до изкривявания във всички посоки. Тогава, като че ли от само себе си, ще дойдат и редица други отговори. Какви са нашите приоритети, за какво можем да си позволим по-голям бюджет и от какво бихме могли да се лишим? Къде да инвестираме и какво да загърбим или подминем, защото само в утопиите всичко е неограничено. Включително за всеки, докато в реалния живот нещата са много по-земни, до толкова, че на всички са ни до болка познати. Статията бе прочетена по проект «Прочети ми» на Сдружение «Щастливо дете» и «Българска наука към младеща в действие». Текста чете Аглая Иглика Христова.